Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 23. dubna a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám ty trhy trošku rostly do toho nového týdne, po tom lehce nervózním minulém týdnu, takže v podstatě Amerika i Evropa až na drobné výjimky v zelených číslech. Dow Jones včera přidával nějaký 70, S&P 8, Nasdaq rostl o více než procento. A v Evropě jsme taky rostli o pár desetin procenta, v Německu nějakých 7, v Francii 2, v Británii 1,6% plusu, takže to bylo docela v pořádku. Klesla nám trošku ta implikovaná volatilita, bych se propadl na nějaký 17 bodů, stále je zvýšený, ale mírně klesá a ta situace se to lehce uklidňuje, ale samozřejmě včera jsme tam zase až tak moc důležitých fundamentů neměli. Spousta věcí teďka bude přicházet ode dneška a dále. Hlavně ten korporátní kalendář bude velmi zajímavý a ty výsledky těch velkých technologických firm a těch velkých firm obecně tak asi budou udávat trošku tomu obchodování dnes a v těch dnech nadcházejících. Pokud jde o to, co bylo během včerejška, tak v tom makrokalendáři tam to bylo hodně slabý, tam v podstatě žádný zajímavé věci nebyly a v tom korporátním jsme tam měli hlavně Verizon, který se včera propadal o nějaká 4%, ale k tomu se ještě dostaneme. Když se teďka podíváme ještě na S&P 500, tak se nám to tam všechno tak nějak zelenalo, nejvíce nám prostě informační technologie a z těch jednotlivých společností. Včera, když se mrtneme, tak spousta z nich rostla až na několik výjimek a to bylo právě Verizon minus 4,6 a taky Tesla minus 3,4. Zdá se, že nám tam jako trošku pokračuje ten výplach na těch EV automobilkách v čele s Teslou. Tesla dneska reportuje výsledky a mám takový dojem, že investoři to radši předtím, než to zveřejní, tak se toho radši všichni zbavují z obav toho, jak to bude vypadat ta čísla a co všechno řekne jako Elon. Takže Tesla dál klesá. Společně s nimi, navíc, jako samozřejmě pokračuje ta válka cenová, Tesla zlevňovala, teďka společnost s nimi zlevňovala včera ještě, ale čínská automobilka Li Auto, ta se včera propadala v Hongkongu 8% a dnes o další 3%, poté co oznámili, že zlevňují všechny ty své modely L7, L8, L9 a potom ještě to nedávné MPVčko Li Mega. Všichni představují nová auta, všichni zlevňují, závod ke dnu pokračuje, s takovouhle nám ty EVčka budou automobilky spát za chvilku zadarmo, tak jo, tady je strašný pain v tomhle segmentu zatím a nekončí to, no, pak se to zase ještě možná trošku vystupňovalo. Jinak z těch růstových věcí, z těch velkých společností Nvidia trošku korigovala ten páteční výplach, včera plus 43%, Amazon potom plus 1,4%, Alphabet 1,4%, Goldman Sachs plus 3,3, tady vidím City na banky se trošku zvedly, Ford Motor plus 6% dokonce, takže bylo tam pár zajímavých pohybů, největší zisky včera, teda ten Ford, United Airlines a Nvidia a největší ztráty v S&Pčku, Cardinal Health a Verizon, ty dávali přes 4%, no a ten Verizon, to je takový zajímavý příběh, no tak ty čísla byly docela OK, EPSko bylo lehce nad konsenzem, tržby byly mírně pod konsenzem, ty tržby v podstatě nerostou, jo, růst nějaký 0,2% meziročně. Ty uživatelské metriky taky není úplně nic vlastně spektakulárního. Ztrácí ty zákazníky, ale zase jak kde a ztrácí trošku jako méně, než se očekávalo těch postpaid. Oni jsou, tam je problematický hlavně ten consumer segment, ten postpaid, to jsou ty lidi, kteří postpaid a prepaid, to jsou ty lidi, kteří buď to mají nějaký plány, nebo prostě platí až potom. Jo, tak tím to tak trošku kolísá, ten postpaid, to je ten více ziskový segment, tak ten pořád prostě přichází o lidi, v tom minulém kvartále to bylo nějaký 216 tisíc. Oni to víceméně ztrácí na úkor hlavně T-Mobile, který tak docela pěkně roste v Americe. Ale prostě ta čísla jsou taková nemastná, neslaná, ta akcie nejdřív trošku rostla, pak se propadala. Ale co je u toho Verizon fakt jako takový jako smutný příběh, tak je prostě, to je taková pěkná ukázka toho, jak vypadá jako špatný biznis. Jo? Si vemte, oni v roce 2020 tuším, nebo 19 nebo 20, utratili si strašné miliardy za spektrum, za ten midband, aby vybudovali 5Gčko. Jo, tady to jde hezky vidět, já jsem, jo, v tom roce, tady ten total debt v roce 2019 šel z nějakých 130 na 150 a pak na 177. To je všechno spektrum tady tohle. A postavili to, teď to prodávají a absolutně žádný růst zisků na základě tady těch masivních investic. V roce 2019 měli zisk 20 miliard, teď mají zisk 19 miliard. Jo, tam se nestalo vůbec nic, takže 50 miliard utratili, výnos nula, jo, z tady tohohle. A největší fór je to, že jim ani nic jiného nezbývalo, oni to museli koupit, protože kdyby to nekoupili, tak to mít nebudou a lidi by od nich začali odcházet. Takže to je takový, jo, tady ty telkos, jo, ono to vypadá hezky, dělá to velkou dividendu, je tam nějaký free cash flow, každý si řekne, je to super, vlastně, jo, tohle tady bude vždycky, ale mezi tím vlastně 50 miliard spálili. Jo. Takže jo, a navíc ono to není ani tak, jo, teďka pod tím dluhem to není zase až tak levné, když se podívá na ten multiple, tak vlastně oni sice se prodávají za jako hezký price earning, což je zase často může být trošku matoucí věc, že se lidi třeba soustředí pouze na ten price earning, ten je třeba nějakých 8, což je asi fajn. Ale když si vezmete k tomu ten dluh, tak to je vlastně jako větší, to je vlastně větší část než ten market cap ten dluh. Takže to EVčko je dvojnásobné než ten market cap a pak už to asi až tak úplně super levně nevypadá, vzhledem tomu, že tam žádný velký růst není. Jo. Takže nebo nevypadá. No tak jako je to firma, která má velkou staying power, tak budíš, prostě není to nějak extrémně drahé. Ale je to taková prostě zajímavá ta story, říkám, no. Vlastně ty peníze, jo, radši byste asi chtěli, nevím, business, pěkný business vypadal tak, že by těch 50 miliard utratili a měli na tom aspoň třeba, já nevím, aspoň 5 miliard růst na tom free cash flow net income, jo, ale tam není nic prostě, jo, takže žádná sláva. No tak Verizon teda včera trošku klesal, ta akcie nějak po 40, tam se asi plácají už další dobu, že oni vyrostli vlastně během těch pár posledních měsíců, tak byly levnější ještě, no, tak OK. Ale nevím, no, ty telkos je takový prostě, že není tam žádná jako velká konkurenční výhoda. Tam, kde rostou, tak to je ten broadband, to je ten fixed wireless, jenže bohužel, to je ta 5G, jenže bohužel na tom nevydělávají žádné peníze, protože jo, to jsou jako low margin věci. A nic se tady neděje. No tak Verizon teda včera trošku klesal, uvidíme, jak budou ty další telkos dopadat, ale teda žádná sláva. No jinak, já to vlastně k tomu včerejšku moc nemám, tam zase tak jako spoustu důležitých fundamentů úplně nebylo. A když se podíváme na bondy, tak 4,6% ten 10-letý výnos, ten 2-letý výnos nějakých 4,2%. Zajímavější makro začne přicházet až dneska, protože tam máme z Evropy spoustu výsledků z toho PMIka plus potom ještě z Ameriky bude PMIko ve výrobě a ve službách, tak to může být potenciálně zajímavé a samozřejmě korporátní kalendář dnes, ta Tesla, to bude zajímavé taky určitě, Visa je tam, UPSko, General Motors, General Electric, PepsiCo, Texas Instruments, Lockheed tam bude taky, takže se v tomto směru máme asi na co těšit. Včera jsem narazil na zajímavý článek na Financial Times, tady tohle, kde se píše o tom, že New York Stock Exchange přezkoumá mezi účastníky trhu jejich ochotu spustit obchodování s akciemi na 24 hodin 7 dnů v týdnu. Jo. Což je taková zajímavá věc, když se nad tím zamyslíte, tak je vlastně strašně zvláštní, že ty trhy jako nejedou pořád, jo? Že pořád to jede jenom 5 týdnů na 8 hodin, což je takové jako arbitrární vlastně, ale on ten důvod samozřejmě zatím, proč to tak je, historický. Dřív samozřejmě na trhu nebyla taková likvidita, navíc se obchodovalo na parketu, kde se prostě sešli všichni obchodníci, kteří na sebe křičeli jeden přes druhého a to byl ten cenotvorný moment, jo? Kdy fakt jako na tom trhu byla největší likvidita, největší objemy a kdy se tam to nejvíc točilo, že ty lidi potřebuje taky jít domů, že jo? Takže se to potom zavřelo a šli domů. Dneska ten parket téměř vymizel, všechno je digitální, ale ten čas stále tak nějak jako drží, což je ale zase dáno trošku tím, že ty banky v USA které jsou často market makery a tak dále, nebo ty firmy, které prostě dělají ten market making, taky mají nějakou pracovní dobu, ale i v tomto případě už je to skoro všechno elektronické, takže vlastně jako i tohle už trošku padá, tenhle ten důvod. A proč ty hodiny nenatáhnout? Jo? Technologicky by to problém asi být neměl. Samozřejmě volume bude v těch nočních hodinách asi nižší, ale jako proč by to jet nemohlo, prostě budou vyšší spready. A třeba Robinhoodi už mám pocit obchodování 24 a hodin 5 dnů v týdnu nabízejí, eBayčka taky mám něco takového jedou, už máme i ty futures, ty aftermarket a tak dále, to se taky jako prostě běžně jako dělá. Takže jo, teď se do toho vložila Nise, která to nějak jako zkoumá. Možná taky je to nějaká snaha, jo, že samozřejmě ty dark pooly, Citadel a tak dále, tak jako berou těm buzám trošičku share, tak možná nějaká snaha jako involvovat v tomto segmentu. Tak uvidíme, no, možná se dočkáme toho, že za nějakou dobu tady budeme tradit s akciema všichni, kdykoliv, stejně jako s Bitcoinem. No, tak, ono to k tomu tak všechno asi spije, jo, to investování, obchodování se stává tak strašně populární, že ty burzy tomu asi neodolají, takže to je taková zajímavost, že se možná něco takového budoucnu dočkáme. No jinak teda dnes ráno, když se podíváme na ty indexy v Asii, tak tady nám to trošku roste, pokud je o futures, tak v podstatě stabilní a uvidíme, jak dneska ty data a potom ten korporátní sektor. Pokud je o FX, tak včera to bylo docela klidné i na FX dolar si v podstatě držel na páru s eurem své pozice, takže žádné velké změny nebyly. Na páru s librou trošku volatilní, rostl, ale mírně a taky se drží. A tohle jsou ty další měnové páry, kde se toho až tak moc neodehrávalo. Dolar na koruně nějaký 23,70, na euru nějaký 25,20. Zlato nám trošku klesá. Včera se mírně propadlo z nějaký téměř 2400 na 2300. Docela zajímavé. Teď jsem četl vlastně nějaký článek, že za tím růstem zlata stojí nákupy čínské centrální banky, tak dále, teda pořád nakupuje, a to jsme tady tak nějak řešili. Těžko říct, možná ano, možná to je více spekulativní. Každopádně včera nám zlato teda trošku klesalo, společně s ním asi taky stříbro, ano, na nějaký 27 dolarů. A pokud jde o krypto, Bitcoin se nám trošku zvedá, 66 tisíc, Ethereum nějakých 3170. Tak jo, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi tu nechali včera. Tak, ahoj Jardo, zajímalo mě tvůj názor na společnost Stelrad z London Stock Exchange. Jedná se o společnost vyrábějící radiátory již od roku 1936. Podnikají v Anglii, Německu, Polsku, Francii, Itálii, Turecku a ČR. A dalších zemích Evropy společnost nabízí klasické nudné bílé radiátory, ale i různé další designové speciální typy. Na burze jsou od roku 2021 a od svého IPO jsou značně vyklesaní. Co se týká pozic na trhu, tak v Anglii na prvním místě s 51% tržním podílem. Obdobně jsou na tom i na dalších trzích západní Evropy. Na jednom radiátoru vydělali zhruba 18 liber, ačkoliv v roce 2023 prodali méně radiátorů ve srovnání s rokem 2022, tak i přes to dokázali vyšit free cash flow, price earnings mají zhruba kolem 10. Já když vidím nějakou firmu jako manufacturing nějakých jako basic věcí v Evropě, tak vždycky trošku zbystřím, jo. Asi to není něco úplně, kde bych jako představoval budoucnost. Bohužel. Jako výrobního nějakého sektoru, takovýhle základní věcí, kde jako není nějaká velká konkurenční výhoda. Jestli dělají nějaké designové věci a je to nějaké strašně cool, tak budiš. Ale já tam neznám jako moc jako designových radiátorů, ale to můžu být jenom já. Myslím, že lidi prostě kupují nějaké radiátory, prostě, no, by se vybírali podle značky. Ale kdyby se náhodou lidi vybírali radiátory podle značky, tak pak jo. No. Ale jestli to je prostě běžná věc, jako si myslím, že je, tak nevím, proč by firma v Británii měla nějak jako mít nějaký velký úspěch v odolávání vůči konkurenci nějakých jako emerging markets, jo, Čína, Asie a tak dále, jak je Turecko třeba, možná jestli tam nějaké velké fabriky. Tak asi bych šel potom, kolik se toho vyrábí kde, asi bych si představoval, že to Turecko by mohlo být nějakým jako hubem na to, ale říkám, bohužel prostě jaký manufacturing v Evropě asi budoucnost moc velkou nemá vzhledem těm všem možným regulacím, cenám energií a vlastně těmhle těm věcem, jo. Takže tady bych byl asi trošku opatrný a co se týče teda těchhle, a to tak jenom jako plácám bez toho, aniž bych vůbec věděl, co je to za firmu, jo. A když se podívám na ta čísla, Stelrad, tak to asi nějak super drahé nebude, to pokládám, když to moc neroste a je to tenhle ten segment. No ale jakože by to zase bylo nějak levné, ale se taky nic nedá teda upřímně. Na to, kolik málo dělají, se prodávají teda docela jako... Jo, 164 milionů, je to teda malá firma určitě, velice malá. 164 milionů, to je desetinásobek net income, ale k tomu musí připočítat ještě dluh. Takže ten multiple je vyšší, žádný dluh, nevím, tohle mě moc kupé nebere, musím říct. Tak, každopádně díky, Kristofe, jdeme dál. K PayPal, ochraně kupujícího od Honzy, nepovažujeme to za nic extra v dnešní době. Ak se nemělím, takuto službu ponuká i Revolut, minimálně k prémiovým účtům a myslím, že i Kladna, která ponuká k nákupu možnost platby na splátky. Při platbě kartou ochranu ponuká i vydavatel karet, co podle mě velo lidí neví. Nefunguje to sice tak jednoducho jako PayPal, je to zdlávý proces a některé banky si můžou účtovat poplatky, ale stále tam ta ochrana je. To máte určitě pravdu, ale myslím, že Honza psal z pozice prodejce od vlastní zkušenosti, že u toho PayPalu je to asi nějak jako výrazně jednodušší, nebo tak jsem to asi pochopil, ale samozřejmě, že tyhle ty věci dělají i ostatní. Tak a pak tady máme docela takovou zajímavou diskuzi ještě k tomu STM. Richard tady psal včera moc pěkný příspěvek a pár lidí se tady ozvalo, že s tím trošku nesouhlasí, což je super, takže děkuju moc za to. Takže Roman píše, jsem programátor STM mikrokontrolerů a přenositelnost kódu je hračka u všech MCU. Stále se používá stejný jazyk, většinou C nebo C++. Jediné, co můžu souhlasit, tak výdrž je opravdu vysoká, bez problémů i 10 let. V poslední době se tyto MCU používají v průmyslu díky výdrži. Potom je proti konkurenci perfektní vývojové prostředí. Sám jsem držel akcie STM asi 3 roky a nic moc. Výkonnost a pokrok jde dopředu a konkurence Microchip klepe na dveře. Pro zajímavost, tyto MCU se využívají v hardware peněženkách Trezor One. Pak tady s ním Richard trošku nesouhlasí a Roman na to ještě reaguje, jak si to můžete přečíst, když tak, pokud by vás to zajímalo. Romane, každopádně moc díky za příspěvek a mám tady ještě potom jeden právě k tomu tématu od Petra. A proč nekupovat ST Microelectronics? A Petr píše, ahoj Jardo, chtěl bych trochu oponovat názoru Richarda z ST Microelectronics. Není vše jen zalité sluncem. Pozor na cenu. Microchip, Texas Instrument, Renesas, NXP a další dělají v podstatě totéž a STM je často o něco dražší. V ceníku kvalita vidět není. Komponentáci tomu zas tak nerozumí, tak vybírají hlavně podle ceny a marketingu. Pokud je o procesory, tak v korporátu se často každý produkt postaví na jiném procesoru od jiného výrobce, protože rok vývoje je při velkém objemu zanedbatelná částka a s ohledem na cenu komponent. Mám v tom 15 let zkušeností. Tyhle velcí výrobci slibují hory doly, aby přešli na jejich produkty. Situace je trochu jiná v Airspace, protože tam stojí peníze hlavně certifikační testy, jenže tam se toho na kusy moc neprodává. Většina jde do spotřební elektroniky, ledničky, pračky, auta, tiskárny a tak dále. Tam se hledí na cenu. Pokud jde o přesnost na jinou platformu, Dobře, pokud jde to přenos, pokud jde asi o přenos na jinou platformu, tak je to problém jen malé skupiny zařízení, kde se dělá velké testování na bezpečnost a to něco stojí. Zařízení typu pračka nebo mikrovlnka lze předělat na jiný v řádu měsíců i s odpovídajícím hardwarem. ST mělo obrovský problém během covidu s dostupností v porovnání třeba s Microchip a ukázalo to na jejich slabou pozici v rezervaci výrobní kapacity. Ale abych nebyl jenom negativní, tak musím napsat, že STM mám rád z následujících důvodů. Za prvé teda má skutečně funkční fórum, kde technicky znalí lidé odpovídají. Za to se u některých firm platí extra podpora. Je teda velmi přátelská pro amatéry a začátečníky. Jak psal Richard, když se s tím někdo naučí bastlit na škole, tak potom sáhne v práci. Potom ještě investovali opravdu hodně úsilí do vývojových nástrojů pro mikroprocesory, které dávají zdarma i pro komerční použití. Mají integrované prostředí, které generuje univerzální ovladače, které může programátor volat ze svého kódu a při výměně procesoru to pořád funguje. Krom toho mají možnost i nízkoúrovňového API, kde je menší kompatibilita, ale maximální efektivita pro daný model. Oba předchozí body jsou velmi výhodné pro menší firmy, které nedělají milionové série a chtějí něco rychle na trh, nejlépe bez investic. No a když už to funguje, tak to tak nějak nechají, protože předělávat to je riziko. Potom ještě i jejich ostatní produkty jsou technicky na vysoké úrovni a značka je celkově na záruku kvality a jak bylo zmíněno, mají záruku dostupnosti třeba 10 let. Taky se mi líbí jejich šéf s tou italskou angličtinou, je rozkošný. Evidentně je to technicky znalý člověk a to je vždycky plus. Mají hromadu užitečných textových návodů a YouTube je plné lidí, kteří dělají tutoriály na jejich produkty v profesionální kvalitě. Aktuálně se jejich procesem dělám na zařízení se síťovkou. Vybral jsem ho, protože partnerem je Microsoft's Azure RTOS. Ten nedávno koupil a investuje do toho. Je to taky jedna jakási záruka toho, že síťové věci budou fungovat. To vše bez licenčních poplatků, takže za mě její strategie funguje. Čínu za konkurenci nepovažuji, hlavně kvůli absenci dokumentace. Pokud už nějaká je, tak se jí nedá věřit. Slíbí samozřejmě cokoliv. Shrnul bych to, připomínají mi HTC, to bylo podle vlastního sloganu Quietly Brilliant, ale dnes je tam, kde je, místo nich telefony prodává nekvalitní odpad. Mám tedy strach, aby nedopadly stejně, dokud vývojář do ST systému nepronikne, nerozví se, jaké má výhody a to je zásadní. Jako vývojář jim držím palce, ale nechci tím ovlivnit investorské rozhodování a proto se těším na tvůj názor biznismena. No tak já nejsem biznismen, já jsem youtuber. A je to zajímavá diskuze, díky moc za to, že tady píšete k těmhle věcem, jako, kterým já samozřejmě technicky vůbec nerozumím. Zase jo, můj prvotní instinkt je nějaká jako semiconductor společnost ve Francii, jo. Tak to je pro mě taky takový jako trošku red flag a vy to tady trošku píšete, že jsou dražší, což asi hold prostě bude trošku možná i tím. A dává to jako perfektní smysl, že Richard psal z pozice vývojáře v tom airspace segmentu, který asi bude trošku jiný než, jo, jak tady píšete pračky, televize a tak dále, kde asi ta cena bude jako klíčová. A nedokážu moc posoudit, jak moc jsou ty segmenty pro ně důležité, ale možná nám poví něco Bloomberg. Schválně, jo. OK, takže tady máme automotive. Ten dělá 48%. Automotive teda and Discrete Group, pak je tady microcontrollers, jestli to je to, o čem píšete vy, ty mikrokontrolery nebo všechno jsou, já nevím prostě, jo, já to nedokážu posoudit, ale ty mikrokontrolery and Digital je tady 28%, A pak je tady nějaký analog, senzory nějaké, 23%. Těžko říct, jaké jsou prostě ty dynamiky konkurenční v těch jednotlivých segmentech, já to absolutně nedokážu posoudit. Je to asi příliš těžký na mě, jo, tato věc. Takže pokud tomu rozumíte, máte to nějaký názor, přijde vám, ta cena nevypadá úplně blbě, jo, to, co tady píšete, zní zajímavě. Ta firma určitě bude mít nějaký mout v těch hlavách, těch, jako vás, kteří s tím pracujete, ale já to prostě nedokážu vyhodnotit, jo. Pro mě to je španělská vesnice. A jako investičně bych se do toho nepouštěl, protože bych do toho asi nedokázal proniknout prostě, jo. Takže, ať si na to udělá každý názor sám, ale super, že tady máme dva takové trošku jako protichudné názory, na každém bude asi něco pravdy, když se na to dívá možná z nějakého svého úhlu pohledu a z nějaké své profese, jenže ta firma třeba dělá ještě spoustu dalších věcí, jo, a nevím vůbec, jak je to v tom automotive segmentu, jo. Jestli tam je to taky víc, jak, víc jako v tom airspace nebo víc jak v těch pračkách, jo, nevím. Ale díky, super, tohle mám strašně rád, takovéhle jako diskuze k těm věcem, takže díky Petře taky. Tak, jdeme dál. Reverzní split byl třeba na labu 20:1 a zbytek podělení 20 vrátili cash na účet, jasně. Ahoj Jardo, dává podle té smysl kupovat ETF na S&P 500 a zároveň ETF celosvětově? Ono v tom celosvětovém je stejně nějakých 60% USA, ale zase je tam alespoň nějaká geografická diverzifikace proti S&P 500. Přemýšlím, kdybych bral obě, ale nevím, jestli to není zbytečné. No, odpověděl jste si, jo? Prostě chcete být i mimo USA nebo ne, jo? To je to, oč tu běží. Jo? Mně se strašně blbě o tady tomhle těch, jako těch ETFkách mluví, jako co je lepší, protože já to sám v portfoliu nemám. Jo? A já se na to vždycky jako dívám, já se snažím to portfolio skládat prostě podle jednotlivých společností. Jo? Takže já, jako jestli koupit celou Ameriku nebo celý svět, pro mě je to strašně obecné, ale jak říkám, jako ve finále, podle mě v tom dlouhém horizontu, bych skoro řekl, že to asi bude jedno, jo, jestli budete mít jenom Ameriku, nebo víte co, možná ne, já si myslím, že bych si měl vybrat mezi Amerikou a světem, já bych možná té Americe věřil víc, jo. My jsme tady měli to období těch 20-30 let, kdy fakt jako ty emerging markets strašně vyrostly, ale jako nemyslím si, že ten růst těch emerging markets bude tak vysoký na takové úrovni, jako bylo v těch posledních 20 letech. Já si myslím, že zpomalí ty ekonomiky. Oni se dostali do určité fáze a mě by možná i nepřekvapilo, kdyby ta výroba začala postupně zase třeba migrovat zpátky do Ameriky. Jo. Což je asi takový možná trošku kontroverzní názor, ale úplně bych se nedivil, kdyby třeba se to začalo trošičku měnit, protože samozřejmě Čína začíná být drahá nebo bude drahá, jo, a tak dále. Navíc Amerika má trošku nevýhodu v té pracovní síle, ale postupně, jak se ten proces stále více nějakým způsobem jako automatizuje, robotizuje a když do toho AI bude nějakým způsobem zasahovat, třeba zažije Amerika nějakou renesanci v tom. Já osobně věřím více Americe než tomu zbytku světa, ale to je úplně můj názor, jako, jo. Asi bych preferoval americké firmy, ale zase tam je problém s tím blbým S&Pčkem v tom, že vlastně máte tam, já nevím, 7 firm teda, nebo 10 firm teda dělají 30% toho indexu, jo. Takže je potřeba tomu rozumět a nějak si to poskládat, aby vám to vyhovovalo, jo. Já sám nevím, jak bych to poskládal, abych asi S&Pčko jako takové nekoupil kvůli tomu, že je tam zastoupení těchto velkých firm, takže možná bych šel, já nevím, kombinace S&Pčka a pak nějakých small capů v Americe. To by byla asi moje varianta. No. Ale je to těžké, já říkám, já se spíše zaměřuji na ty jednotlivé společnosti, než abych takhle jako kupoval celé jinak si. Tak, ahoj Jardo, jaký je tvůj worst case scenario Worst case scenario pro člověka, který VBDčko nechce prodávat a radši tu akci držet několik rokov, je reálný i jejich krach s tím pádem ztrát a tím pádem ztráta o 100% investovaných penězí, alebo firma jako VBD v nejhorším případě vyřeší vydání nových akcí. Sice by tak nařadila akcionáře, ale mohla by výrazně snížit svůj debt, aktuálně 35 miliard. No nevím, no krach asi to jako to muselo se hodně věcí pokazit. Oni mají pořád jako strašně velký aset v těch všech právech a v těch filmech a nepochybuji o tom, že kdyby to bylo jako nějak na prodej, bez toho třeba network segmentu, že by se našla spousta kupců, kteří by to chtěli. Jo, takže to je věc, která si myslím ten dluh dost jako zásadním způsobem vyvažuje. Teď jde o to, to začít dobře monetizovat. Jo. A jak se to dá monetizovat? To ukáže až čas. No. Jsme včera byli na křestu knihy Dominikovi a Honzi, Dominika Stroukala a Honzi Berke a trošku jsme tam jako řešili. A to jsou takové dva světy prostě. Jedna z nich je to HBO Max, všechny ty IPčka, ty DCčka a tak dále, což podle mého názoru dělají skvěle. A druhá věc v tom biznisu jsou právě ty network segment, jo, ty televize, kabelové, CNN, jo, což je prostě segment, který je docela dost na ústupu. Jo, a bohužel jako tohle je docela velká cash cow jich. Jo. A teďka je ta klíčová otázka, jak dlouho to ten cash ještě bude dávat v nějakých jako dobrých objemech. Jo. To je prostě velká, to je klíčová otázka pro ně. A taky, jestli ten streaming dokáže offsetnout ten výpadek tady tohoto segmentu. Zatím se mu to moc nedaří, ale do budoucna by se to mohlo dařit. Jo. A to je prostě, oč tady běží. No. Tak uvidíme. Ale jako že by měli krachovat, to nevím, to by se muselo opravdu spousta věcí tady jako v tom biznise pokazit. Podle mě to je pořád jedna jako stop společnosti v tom media and entertainment a klidně by mohla zůstat i nadále. Až si tenhle ten segment projde nějakou změnou, kterou si momentálně prochází. A to hold ještě asi nějakou dobu trvat bude, jo, tady ten proces té změny. Ale dokážu si představit někdy budoucnu, že tady budou prostě jo, tři firmy, Disney, Netflix, VBDčko, které prostě switchnou ten business model na ten internet a bude živit reklama a budou v tom úspěšní, protože lidi pořád chtějí se dívat na dobré filmy, dobré seriály a oni to prostě umí, jo, tyhle ty firmy. Akorát prostě ta distribuce se zásadním způsobem mění a to je bolestivý proces. Jo. Tak. Tady ještě k tomu STM. Zdravím ještě k společnosti STM v oblasti mikrokontrolerů. Začíná mít velkého konkurenta v čínské společnosti Gihy, která tvrdí, že má priamé pinovo kompatibilné náhrady. Keďže obě mají jádro ARM. A tady ještě Roman a s Richardem píšou něco k tomu. Super. Tak, zdravím Jardo, díky za každé videa. Nakupujeme dip NVIDIA, anebo ještě vyčkáváme. Já nevím, co děláte vy, ale já ani nevyčkávám v podstatě. Na mě to je pořád strašně drahý, takže pro mě to úplně není, ale mějte si zase to. Ahoj Jardo, mohl bys prosím kouknout na českou kofolu. Pár insiderů v poslední době nakupovalo okolo 270 korun. Naposledy marketing manager skoro za milion. Šlo by prosím ukázat nákup insiders třeba za poslední půl rok a ještě jak to mají s buybackama a dividendou, kam jdou jejich peníze. Firma se mi aktuálně celkem líbí. Spojení s pivovary, dříve jsem ji zmiňoval, již antimonopolní úřad povolil a vypadá to jako promyšlený tah a měl by se kofole vyplatit, tak uvidíme. Kdo by tu chtěl pochybovat nad modem firmy, tak mrkněte na jejich produkty, protože už to dávno není jen o kofole, ale je zde spousta super biznisů, jako je franchise Fruitissimo, Ugo, jídlo v supermarketech, voda Evian, čaj Leros a Dilmach, či kafe Reserva. Začínají se mi velice líbit, podobně jako Colt. OK. Můžeme se podívat na Kofolu. Kofola. Mě teda překvapuje, že něco posuzoval jako antimonopolní úřad v Česku, že by jako se nemohla spojit Kofola s nějakým pivovarama. Mně přijde úplně bizarní prostě. Ty malé české firmy jako musí konkurovat těm velkým a pak jim tady házet nějak klacky pod nohy, tak ale OK, prošlo to, tak budíš, ale že se to vůbec posuzovalo. No, dobrý. Takže ty čísla vypadají následovně. Bohužel tady nemám žádné výhledy u Kofoly, ale aktuálně nějaký 6 miliard teda. Market cap 300 milionů korun udělali za minulý rok. Což je nějaký, řekněme, 20 násobek, nějaký dluh tam je taky, takže 9 miliard EVčko, takže řekněme nějaký 30 násobek, no úplně levné to není teda. Ta free cash flow tady ale vypadá jako podstatně lépe, když to je nějaký 800, 300, docela to skáče, jo. To free cash flow, takže nevím, jaký je zhruba nějaký normál, ale asi to nebude 800. Nevypadá to úplně nejlevnějc, no, jako ten business je fajn asi, ten brand je skvělý a tady to, co píčete, ty UGA, to jsou taky jako zajímavé věci, ale evaluace není úplně, si myslím, nejlevnější. Jo, tady mají nějaký segmenty, to jsou nějaké ty sodovky, 42% vody, nějaký 35% a tady mají zbytek. Ten fresh bar and salads je jenom 6%. To je docela malá, tam předpokládám, že bude asi to Ugo, ne? A tady ty věci. Maržové nevím, jak jim to vychází. Ale taky to asi nebude nějaká úplná pecka, ne? Na to marže. Business mi přijde fajn, ale cena mi nepřijde úplně fajn, musím říct, no. Takže tak. A ty insidery, ještě, možná to něco bude. Máme tady něco? Tady jsou nějaký nákupy. Co tam, víc tam nakupují, než prodávají, tak to je asi fajn. OK. Tak jdeme dál. Ahojdo, jaký máš názor na NVIDIA po 10% dipu? To se nám tady nějak opakuje, ten dotaz, ne? Žádný, to se nás jako, jo, 10% u NVIDIA je skoro nic. To je téměř pod mou rozlišovací schopnost, vzhledem k tomu, jak hrozně to vyrostlo. A NVIDIA je fantastický biznis, to je všechno jako absolutní respekt vůči jejich CEO a vůči tomu, co tam dělají, to je bez diskuze, ale pro mě to je, mě už ten vlak už ujel pro mě už dávno, já jsem to neviděl před tím AI, a teď už to vidím, ale teď je pozdě, jo, takže tohle není něco, co bych měl úplně zájem, jakkoliv je ta firma skvělá. Jo. Já chci vidět něco, co ten trh nevidí a uvidí to až po mně. Jo. Tady to bylo přesně naopak, jo. takže tohle mi uteklo a nemusím mít všechno, že jo. A vlastně je to jako epický nárůst té ziskovosti, to je jako fascinující, jo. Ale já mám trošku obavy z toho, že už jsme se tam bavili moc krát, ty marže jsou tady enormní, všichni se tam budou chtít nacpat, konkurence přijde, Big Tech se tam dere. Podle mého názoru je tady riziko docela velké, že ty marže nejsou udržitelné na těchto těch úrovních a obávám se, že při této evaluaci ten trh trošku jako presuje to Nvidia na to, že ty marže jsou udržitelné. A jestli má pravdu, tak OK, v pořádku. A jestli mám já pravdu, tak to v pořádku není, ale já se s nimi určitě hádat nebudu. Určitě to nebudu shortovat a nejsem určitě víc optimističtější než ten trh, jo? Takže pro mě to není prostě. Tak, co tu mám dál? Ahoj, dotaz z Bitcoinu. Max počet Bitcoinu má 21 milionů, což je pro veľa lidí investiční teze. Prosím, jako významné je riziko, že v budoucnu se tento limit bude zvyšovat? Kdo o tom případně rozhoduje? No, rozhodují o tom celá komunita a mineři a každý si může forknout Bitcoin a udělat si z něho, co chce, a pokud za ním půjdou všichni mineři a pokud to budou chtěli lidi používat, tak se to třeba rozdělí, nebo jo, třeba to někdy v budoucnu bude možné, třeba ne, těžko říct. Já myslím, že je asi zbytečné soustředit se na to číslo. Já myslím, že deflační měna je v pořádku, lehce inflační měna je taky OK, záleží, co se s těmi nově vytvořenými penězmi děje, to je důležité. A myslím, že není úplně důvod do toho protokolu nějak zasahovat, jako on funguje dobře a jakmile, jo, ten předpoklad je takový samozřejmě, že jakmile že v podstatě těžaři budou více odměňováni z těch transakcí, takže ale co bude do budoucna, nevím, možná nějaký forky se objeví, nějaký návrhy, všechno je možné, ale spíš bych si řekl, že ta komunita je tak jako hardcore, že něco takového asi nebude úplně mít jako snadný proces nějakého schvalování, nebo to by určitě byly dva bitcoiny, si myslím, jo? Jeden, který bude 21 mega a nějaký, který bude nějak třeba s nějakou lehkou inflací. Je tady nějaká diskuze k tomu, vidím. No, tady píše správně. Jo, ok. Dobrý, takže to je všechno, namažeme mi to dotazy, teda kromě Petra už nic dalšího nemám, tak děkuju za dotazy, pište dál a my se uslyšíme opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.